Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat 19. Assalomu alaykum. Bugun 13-yanvar, chorshanba. Jonli efirdagi eshitirishimizning birinchi soatini boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Farrux Yusuf olib boryapman. Yangiliklarni Avaz Aliyev kuzatmoqda. Xabarlar qisqa satrlarda.
Marg'ilonlik huquq faoli G'anixon Mamatxonovga nisbatan chiqarilgan hukm o'z kuchida qoldirildi. Internetdagi yirik qidiruv tizimi bo'lgan Google Xitoydagi faoliyatini to'xtatishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Haitida seshanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda.
Xabarlar tafsiloti bilan birozdan so'ng tanishib olamiz. Hozir bugun dasturimizdan o'rin olgan mavzular bilan tanishib olsak. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarga ta'qib kuchayotganidan xavotir bildirdi. Prezident Karimov soliqchilar sonini ko'paytirishni buyurdi.
Kundan kunga ortib boryapti shoqobchalar soni. Nazorat qilish uje qiyin bo'lib ketayotgan vaziyatda o'shanga alohida bitta bo'lim qilib qo'yapti bozorda o'shalar nazorat qilsin.
14-yanvar Vatan himoyachilari kuni. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Siz hozir hamma gapini qo'yib beramiz avval, o'zingizga kerakligini qo'yasiz, nokilob sizga gapirgan sizni sizlarni radiolayinga hali ta'liqini qo'yib bermaysizlar. Baxtingizni qo'yib berasizlar.
O'zbekiston bilan Eron ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirmoqchi. O'zbekiston bilan Tojikiston yuklar tranzitiga oid tortishuv bo'yicha qisman kelishib oldi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga Avazbek, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Farg'ona viloyati sudi 5 yilga ozodlikdan mahrum qilingan marg'ilonlik huquq faoli G'anixon Mamatxonov shikoyat arizasini ko'rib chiqib, huquq faoliga nisbatan chiqarilgan hukmni o'z kuchida qoldirdi. Free Voice of Freedom tashkilotining Farg'ona viloyatidagi manbaga tayanib xabar qilishicha, viloyat sudi G'anixon Mamatxonovga nisbatan qo'yilgan ayblovlarni qisman yumshatgan. Ayni paytda huquq faoli 168-moddaning 2-bandi tovlamachilik hamda 211-moddaning 2-bandi pora berish aybi bo'yicha aybdor deb topilgan, biroq Farg'ona viloyat sudi Mamatxonovga nisbatan chiqarilgan 5 yillik qamoq jazosini o'z kuchida qoldirgan. Shaxs huquqlarini himoya qilish xalqaro qo'mitasi Farg'ona viloyati bo'limi faoli inson huquqi himoyachisi G'anixon Mamatxonov 10-oktyabr kuni Farg'ona viloyati huquq tartibot xodimlari tomonidan hibsga olingan edi. 25-noyabr kuni esa Farg'ona viloyati Oximboboyev tuman sudi G'anixon Mamatxonovni 5 yilga ozodlikdan mahrum qilgan. Farg'ona shahar qamoqxonasida saqlanayotgan G'anixon Mamatxonovning yaqinda yurak xurujiga uchragani ham xabar qilindi. Haitida seshanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7 balni tashkil qilgan va oqibatda mingga yaqin bino, jumladan poytaxt Port-au-Prince'da prezident saroyi va BMT tinchlikni saqlash kuchlari missiyasi bosh qarorgohiga jiddiy shikast yetkazilgan. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga ko'ra, taxminan 3 millionga yaqin fuqaro zilziladan jabr ko'rgan bo'lishi mumkin. Hozirda Xalqaro Qizil Xoch va boshqa tashkilotlar seshanba kungi zilzila dan ko'rilgan zarar ko'lamini aniqlashga urinayotganliklarini ma'lum qildilar. Ayni paytda AQSh, Fransiya, Kanada, Lotin Amerikasidagi bir qator mamlakatlar va ko'mak tashkilotlari zilziladan jabr ko'rgan Haiti aholisiga insonparvarlik yordami ko'rsatishlarini ma'lum qildilar.
The United States is offering our full assistance to Haiti and to others in the region.
AQSh, Haiti va shu mintaqadagi boshqa davlatlarga har taraflama yordam ko'rsatishga tayyor. Biz texnik va gumanitar yordam berish bilan bir qatorda ushbu zilzila qurbonlari, ular oila a'zolari va yaqinlari haqlariga duo qilamiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. Internetdagi eng yirik qidiruv tizimi bo'lgan Google Xitoyda internet qidiruv tizimida joriy qilingan senzurani bekor qilishi va hatto ushbu davlatdagi faoliyatini to'xtatishi mumkinligi xususida ogohlantirdi. Xitoylik huquq himoyachilarining elektron pochta qutulari hakerlar hujumiga uchrashi ortidan Google seshanba kuni bu davlatda ortiq faoliyat yurita olmasligi haqida bayonot tarqatdi. Shirkat vakillariga ko'ra, qidiruv tizimi xitoylik hakerlar hujumiga uchragan, bundan maqsad esa huquq himoyachilarining Gmail'dagi yozishmalariga kirish bo'lgan.
What we discovered was a cyber attack. We discovered that Google had been the target and that the hackers were accessing
Hackerlar hujumi uyushtirilgani aniqlandi. Google qidiruv tizimining nishonga olingani hamda hackerlarning Xitoylik huquq faollari pochta qutisiga kirishga uringani aniqlandi. Ular o'z maqsadiga erisha oldi deb o'ylamaymiz, biroq o'tkazilgan tergov ishlari Google kabi yana 20 dan ziyod yirik shirkatning xuddi shunday hujumga uchraganini ko'rsatdi dedi Google kompaniyasi vakili. Google shirkati hackerlar hujumi uchun bevosita Xitoy rasmiylarini ayblamasa-da, Pekin talabi bilan qidiruv tizimida joriy qilingan senzurani bekor qilishini e'lon qildi. Ayni paytda Xitoylik huquq faollari Google harakatlarini olqishladilar. Muhtaram tinglovchi, siz Ozodlik to'lqinlarida 13 yanvar yangiliklari bilan tanishapsiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotiga ko'ra 2009-yil davomida Afg'onistonda ro'y bergan zo'ravonliklar oqibatida 2400 dan ziyod tinch aholi vakili nobud bo'lgan. Taliban harakati 2001-yilda hokimiyatdan ag'darilgandan buyon bu tinch aholi orasida 1 yil davomida ko'rilayotgan eng ko'p talafotdir. BMTning Afg'onistondagi missiyasiga ko'ra, o'tgan yil davomida mamlakat bo'ylab ro'y bergan zo'ravonliklarda 2412 kishi nobud bo'lgan. Ma'lum bo'lishicha 2008-yilda bu raqam 2118 kishini tashkil qilgan. Shuningdek, BMT bayonotida aytilishicha jangarilar qo'lidan 2009-yil davomida 1630 kishi nobud bo'lgan, 596 fuqaro o'limiga esa NATO boshchiligidagi xalqaro kuchlar amaliyotlari sabab bo'lgan. AQSh davlat kotibi yordamchisi William Burns boshchiligidagi AQSh delegatsiyasi Moskvaga safar qildi. Bu yerda AQSh delegatsiyasi Rossiya hukumati rasmiylari bilan uchrashib, bir qator muhim masalalar, jumladan yadroviy qurollarni nazorat qilish bo'yicha yangi bitim imzolash hamda o'z yadroviy dasturidan voz kechishni istamayotgan Eronga nisbatan yangi sanksiyalar joriy etish masalasini muhokama qiladi. 12 yanvar kuni Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov strategik qurollarni nazorat qilish bo'yicha yangi kelishuv yuzasidan AQSh bilan olib borilgan muzokaralar yanvar oyining ikkinchi yarmida qayta boshlanishi mumkinligini bildirgan edi. Eron parlamenti raisi Alalar Joni eronlik fizik olimning o'limida AQSh va Isroil xavfsizlik xizmatlarini aybladi. Eron yadroviy dasturi borasidagi xalqaro muzokaralardagi sobiq muzokaratchisi Alalar Joni bugun parlamentda qilgan chiqishida, shuningdek, AQSh prezidenti Barak Obamani terrorizmni targ'ib qilayotganlikda aybladi. Eron islom inqilobining ashaddiy tarafdori bo'lgani aytilayotgan olim Masud Muhammadi 12 yanvar kuni o'z uyi oldida sodir etilgan xudkushlik hujumi oqibatida nobud bo'ldi. Masud Muhammadiga uyushtirilgan suiqasd uchun mas'uliyatni hozircha hech kim o'z zimmasiga olmadi. Xabarlarga ko'ra, mazkur suiqasddan biroz oldin Tehron universiteti professori Masud Muhammadiyning ismi Eron muxolifati rahbari Mir Husayn Musaviy tarafdorlari ro'yxatida paydo bo'lgan. Ayni paytda AQSh davlat departamenti Eron ayblovlarini keskin rad etdi.
So'nggi soat yangiliklarini Avaz Aliyev o'qidi. Havo majlarida Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com bu ozodlik saytiga to'siq qo'yilgan joylarda to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Darvoza.com manzilini brauzerga yozganda 3 ta W nuqtani yozmang. Havo majlarida Ozodlik radiosi dasturimizni davom ettirishdan avval bugungi mavzularni yana bir bor eslatib qo'ysam. Chegara bilmas muxbirlar O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarga ta'qib kuchayayotganidan xavotirlanmoqda. Prezident Karimov soliqchilar sonini ko'paytirishni buyurdi. 14 yanvar kuni O'zbekistonda vatan himoyachilari kuni sifatida nishonlanadi. Dasturimizdan erkin mikrofonga aytilgan fikrlarni ham e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekiston bilan Eron ikki tomonlama munosabatlarini rivojlantirmoqchi. O'zbekiston bilan Tojikiston esa yuklar tranzitiga oid tortishuvni qisman hal qildi. Xalqaro voqealar esa Afg'oniston hukumati, Hamid Karzay hukumati Taliban harakati bilan murosaga erishish niyatlari haqidagi xabarlardan iborat. Shuningdek, xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalarni ham bugungi dasturimizdan tinglashingiz mumkin. Bu Ozodlik radiosi to'lqinlarimizni tark etmang. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. Qarorgohi Parijda joylashgan Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti O'zbekistonda qolgan oz sonli mustaqil jurnalistlarning prokuraturaga chaqirtirilib, so'roqqa tutilayotganidan xavotir bildirdi. O'tgan hafta xorijiy axborot vositalari bilan hamkorlik qilayotgan 5 nafar jurnalist: Marina Kozlova, Sid Yanishev, Husniddin Qutbiddinov, Malik Boboyev va Vasiliy Markovlar Toshkent shahri prokuraturasiga chaqirtirilib, Kaspi faoliyatlari haqida so'roqqa tutilganida, ertasi kuni esa jurnalist Aleksey Valasevich prokuraturaga chaqirtirilganida, mavzu tafsilotlari Elmurod lavhasida.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti jahon hamjamiyatini O'zbekistondagi sanoqli mustaqil jurnalistlarni himoya qilishga chaqirgan. O'zbekistonga haddan ziyod yon berib yuborgan xalqaro hamjamiyat bu davlatda qolgan oz sonli jurnalistlarni himoya qilish va ularni yangi qatag'onlardan qutqarish borasida konkret ishlarni amalga oshirishi kerak, deyiladi tashkilot bayonotida. Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining postsovet davlatlari bo'limi rahbari Elza Vidalning aytishicha, O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarni ta'qib qilish jarayoni tobora kengayib bormoqda.
We would like to see an end to this process that has just begun, but I can't afford to be very optimistic because
biz tobora kengayib borayotgan bu jarayonning to'xtatilishini xohlaymiz, lekin bu borada men optimistik fikr bildira olmayman. O'zbekistonda odatan jurnalistlarga nisbatan ta'qib ularni prokuraturaga chaqirtirishdan boshlanadi va shu bilan to'xtab qolmaydi. Bizning qat'iy ishonishimizcha, xorijiy nashrlar bilan hamkorlik qilayotgan jurnalistlar hech qanday jinoyatchi emas. Ular o'ta og'ir sharoitda o'z professional burchini bajarishga harakat qilayotgan jasur insonlardir, deydi Elza Vidal. O'tgan hafta xorijiy axborot vositalari bilan hamkorlik qilayotgan 5 nafar jurnalist: Marina Kozlova, Sid Yanishev, Husniddin Qutbiddinov, Malik Boboyev va Vasiliy Markovlar Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilib, kasbiy faoliyatlari haqida so'roqqa tutilgan edi. Ertasi kuni esa jurnalist Aleksey Valasevich prokuraturaga chaqirtirilgan edi. Toshkentlik jurnalist Sid Yanishev fikricha,
маленькая такая акция устрашения и напоминания.
Buni kichik bir qo'rqitish aksiyasi va ogohlantirish sifatida qabul qilish kerak. Jurnalist so'zida davom etar ekan, mana bularni qo'shimcha qiladi.
Также он мне сказал, что по мнению МИДа и СНБ статьи, которые я публикую, они очень однобокие.
Prokuratura xodimining aytishicha, Milliy xavfsizlik xizmati va Tashqi ishlar vazirligi nazarida mening maqolalarim bir yoqlama. O'zbekiston hukumati faoliyatini va mamlakatdagi voqelikni qora bo'yoqlarda yoritmoqda. Albatta, men bu fikrga qo'shilmayman, deydi Sid Yanishev. Toshkent shahar prokuraturasi rasmiylari mustaqil jurnalistlarning prokuraturaga chaqirtirilishi yuzasidan paydo bo'lgan savollarimizga javob berishni istamadilar. O'zbekiston bosh prokuraturasi rasmiysi esa ayni paytda matbuot xizmati boshlig'i Svetlana Ortiqova va xizmat safarida ekanini, shuning uchun ham 2 kundan so'nggina bu borada ma'lumot olishimiz mumkinligini aytdi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rasmiysi Elza Vidalga ko'ra, O'zbekistonda juda ham oz qolgan mustaqil jurnalistlarning bu tariqa bosimga olinishiga, rivojlangan demokratik davlatlarning bu mamlakatga nisbatan murosaviy siyosat yuritayotgani ham sabab bo'lmoqda.
For us it's just the result of all the compromising decision.
Bizning fikrimizcha, bu dunyo hamjamiyatining O'zbekiston hukumatiga nisbatan qo'llayotgan murosaviy qarorlarining va bu hukumat bilan olib borilayotgan muloqotning mahsulidir. Shu tariqa O'zbekiston hukumati mamlakatda bo'layotgan voqealarni yoritayotgan so'nggi jurnalistlarning ta'qib etilishi jazosiz qolishini anglab yetmoqda va so'nggi mustaqil jurnalistlarning og'zini yopishga harakat qilmoqda. Shuning uchun Yevropa ittifoqi O'zbekistonga nisbatan qanday siyosat yuritayotgani borasida yana bir bor o'ylab ko'rish kerak, deydi Elza Vidal. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, Freedom House xalqaro tashkilotining 12 yanvar kuni yoyinlangan hisobotida O'zbekiston eng avtoritar va mutlaq erkin bo'lmagan davlatlar safiga kiritilgan edi. Xalqaro tashkilotning bunday xulosaga kelishiga O'zbekistonda mustaqil jurnalistlarning ta'qibga olinayotgani ham sabab bo'lgan. Shu kunlarda O'zbekistonda kasbiy faoliyati uchun qamalgan kamida 10 jurnalist, jumladan Solijon Abdurahmonov, Jamshid Karimov, Dilmurod Said, Yusuf Juma jazo muddatini o'tamoqda. Yaqinda esa o'zbekistonlik fotosuratchi Umid Ahmedovani hukumat nishonga oldi. Umid Ahmedova hujjatli filmlari va fotosuratlari orqali o'zbek xalqini haqorat qilganlikda ayblanmoqda. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rasmiysiga ko'ra, xalqaro hamjamiyat O'zbekistonga nisbatan siyosatini qayta ko'rib chiqmas ekan, bu mamlakatda so'z erkinligi borasida ijobiy o'zgarishlarga erishish mushkul bo'ladi.
Well, I think that all the representative of the international community.
Mening fikrimcha, o'tgan yilgi PR aksiyalari natijasida O'zbekistonga ishonchli hamkor sifatida qaray boshlagan xalqaro hamjamiyat vakillari bu rejimning Markaziy Osiyodagi eng qattiqqo'l diktatura ekanini anglashi kerak. Islom Karimovning ikki qizini ko'rayotganlar O'zbekistonda hashamatli yaltiroq hayot hukm surmoqda degan xulosaga kelayotgan bo'lishi mumkin. Lekin O'zbekistonga bu ikki ayol turmush tarziga qarab emas, oddiy odamlar hayotiga qarab baho bersak, bu yerdagi hayot qanchalik og'ir, mashaqqatli ekani anglashiladi, deydi Elza Vidal.
Mazkur voqea yuzasidan AQShning O'zbekistondagi elchixonasi ham tashvish bildirmoqda. Toshkent shahar prokuraturasiga chaqirtirilgan mustaqil jurnalistlarning ayrimlariga 28 dekabr kuni AQSh elchixonasi tomonidan ta'sis etilgan mukofotlar berilgan edi. Muxbirimizning AQSh elchixonasi mukofotlangan jurnalistlarning prokuraturaga chaqirtirilishiga qanday munosabat bildiradi degan so'roviga AQSh elchixonasidan mana bunday javob olindi. Biz bu xabarni tashvish bilan qabul qilamiz va ayni paytda bo'lib o'tgan voqea yuzasidan to'laroq axborot olish maqsadida jurnalistlar va boshqa manbalar bilan aloqa o'rnatayapmiz, deyiladi AQSh elchixonasining Ozodlik muxbiriga so'roviga yo'llagan javobida. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, dasturimiz davom etadi.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Hammasini, har birini e'lon qilamiz. Biz uchun suratning o'g'ayi yo'q. Kattasi ham, kichigi ham surat, ranglisi ham, rangsizi ham surat. Shartimiz bitta xolos. Yuboradiganingiz surat voqelikni bo'yab bezamasin yoki aksincha bor bezakni buzmasin. Voqelikni boricha aks ettirsin. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi arafrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Tinglovchi va mushtariylarimiz yuborayotgan suratlar allaqachon Ozodlik radiosining internet sahifasidan joy olgan. Internet sahifamiz manzili www.ozodlik.org. Biroq O'zbekistonda bu saytga to'siq qo'yilgani bois, bu to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li darvoza.com saytidir. Siz Ozodlik to'lqinlaridasiz, suhbatimiz endi erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Chorshanba kuni erkin mikrofonga qo'ng'iroq qilganlar orasida Ozodlik radiosining doimiy tinglovchisi ham bo'ldi. O'tgan safar o'zini Akram Vohidov deb tanishtirgan qo'qonlik tinglovchimiz bu safar o'zini avval g'irt bekorchi deb tanishtirib, gapni Ozodlik radiosiga e'tiroz bildirishdan boshladi.
Eshityapman.
Ha, men sizni eshityapman aka. Endi asabiylashdan o'zingizni tanishtirib, qayerdan?
Faqat otingizni.
Ha, ayting.
Yashas faqat otingizni.
Farux Yusufiy. Farux Yusufiy.
Farux Yusufiy. Sizlar O'zbekistonga bo'xton qilasizlar. O'zbeklar o'z millatingizni, o'z millatingiz balchiqqa bilasiz. Agar meni qo'limda shu texnika nimasi rivojlanish qo'limda kelgan bo'lganini bilasizmi? Sizlarni shu radio qadiyolini o'chirib tashardim men. O'zbekistonni bo'xtoq qilgan edim.
Erkin mikrofonning doimiy muxlisi o'tgan safar o'zini Akram Vohidov deb tanishtirgan suhbatdoshimiz dastlab o'zini tanishtirishni istamadi, lekin biroz qistaganimizdan keyin bu safar negadir o'zlarini Islom Abdullayev deb tanishtirdilar.
O'zini tanishtirmadingiz aka? O'zingizni tanishtirmadingiz siz. Men sizga tanishtirdim o'zimni.
Men o'tgan safar tanishtirganman. O'zim xohlamayman men sizga.
Uyalasizmi?
Men qo'rqmayman men.
Uyalasizmi?
Qo'rqsam sizga telefon qilmayman. Men qo'rqsam sizga telefon qilmayman. Siz hamaling, shu redaktoringiz, bosh muxbiringiz boshqaling O'zbekistonga kelib, bir O'zbekistonga yaxshi gapirib, boshqa qilib hayotingizni O'zbekiston hayoti bilan tanishaylik. Mana bizda gullab, azmag'al faro obodonchiliklarni qarang bitta.
Aka, men
shahar kengayib turganini ko'ring. Yo'llarni ravon qilyapti.
Aka, juda xursandman sizni baxtiyorligingizdan. Ilohim hamma shunaqa baxtiyor bo'lsin sizdek.
Yo'q,
siz ism familiyangizni aytib, mana Qo'qondanman, palonchi pistonchiman. Shunaqa deyapman deb ayting axir. Yo, uyalasizmi?
Islom Abdullayev.
Islom Abdullayev?
Ha.
Ha, Islom aka. Yaxshi, juda yaxshi. Men xursandman sizning baxtiyorligingizdan.
Siz hozir hamma gapimni qo'yib beramiz avval. O'zingizga kerakligini qo'yasiz, nokilob sizga gapirgan sizni sizlarni radioleyingaligi ta'liqini qo'yib bermaysizlar. Baxtiyorni qo'yib berasizlar.
Qaysi birini qo'yib beray aka?
Ha?
Qaysi birini qo'yib beray?
Sizlar O'zbekistonga kelmaysizlar deyapti.
Aha, shunisini qo'yib beraymi?
O'zbekistonga umuman kela olmaysizlar. Nimaga O'zbekistonga bo'xton qilasizlar sizlar?
Aha, xo'p, shu gapingizni qo'yib beray. Aka, men
O'zbekistonlarga nima?
Islom aka.
O'zbekiston, O'zbekiston sizlarga nima shunchalik yomonmi?
Yo'q, O'zbekiston serquyosh o'lkamiz aka.
Baxtiyorligingiz
bilan,
ochiq bo'lmasa yetarli mana ochiq yetarlimi yo'q.
Islom aka, sizning baxtiyorligingiz bilan sizni shunday muvaffaqiyatli inson ekanligingiz bilan tabriklayman.
Rahmat.
Demak, bu o'tgan safar o'zini tadbirkor Akram Vohidov deb tanishtirgan muxlisimiz va bu safar o'zini g'irt bekorchi Islom Abdullayev deb tanishtirgan doimiy muxlisimiz fikrlar edi. U kishidan avval Qo'qondan yana bir tinglovchimiz ham qo'ng'iroq qilgan edi. O'zbekiston hukumatini o'zini Mahmud aka deb tanishtirgan bu tinglovchimiz O'zbekiston hukumati siyosatini yoqlashini erkin mikrofon orqali tinglovchilarimizga yetkazishimizni iltimos qildi.
Nima? Men Karim siyosatini ma'qullayman. Qo'llab-quvvatlayman.
Aha.
Ammo bitta siyosatning eng asosiysi bizga tinchlik saqlayapti. Tinchligimiz. Har qanday yo'ldan bo'lsa tinchlik saqlayapti. Ilgari birinchi shunaqlarda sovuq urush yo'qotib qanaqadir yo'llar bilan birinchi Amerika bilan bir saqlab bergandi, o'tadi sovuq urush yo'qotib xotirjam yashagandik. Shunga o'xshagan Karim hozir undan hammasi o'zimizni ichimizda saqlab beryapti hozir tinchlikda. Xo'p, o'zi o'ylab ko'ring mana, agar bugun ikkitasi novosha chiqsa, ertaga chiqsa, raqobatchilar chiqsa, ana bu nimalar chiqsa, qarshi ko'cha yo'llar balosi namoyish sekin ko'tarilib boraveradi. Bu sekin sekin natija nima bo'ladi? Namoyishlar ko'payaveradi. Ha, xo'p, mana hozir nima, bekorchi ko'p, hamma joyda bekorchi, qolaversa hamma joyda och ko'p, ochlar ko'p. Mana nimada ro'paramda qator nimalar turibdi, barkonlar turibdi, hammasi kuni bo'yi ish topadi yo topmaydi. Qadim ko'rtib nima qilib bo'yitganini, nima qilayotganini. O'shaning uchun agar to'rttasi bayroq bilan chiqsa, o'sha namoyishga uni orqasidan to'lisha chiqadi. Oldinda ketaveradi sayra bola-bola qilib ketadiganlar. Hammani bu orqadagi to'lishchasi tashqarida nima bo'lishi ishladi. Bularga u uyerda kimnidir qutqarishiyu, kimgadir piket o'tkazishiyu, boshqasiyu, qizil tanlaydi bularni. Lekin namoyishga ketaveradi. Maqsad yo'lni to'lib bitta sosimtir dezal sindirsini magazinlar hamma yo'lga talamoqchi bo'lsinlar. Ana to'sto'polon bo'lsinlar. Och hammasi. Och. Ana to'sto'polondan keyin ag'a keyin baa qurollik harakatga ketib qoladi. Tinch yuradimi? Tinch yashamaymizmi? O'shaning uchun man Karimga qo'llab quvvatlayman. 200% qo'llab quvvatlayman. Siyosatini. Chunki Karim o'zakkan bir vaqtda eshitganman o'z og'zidan 25 million odamni tinchligini saqlayman deb, kerak bo'lsa 25 million voz kechaman degan. Qilyapti tushunsani.
Shunisi yaxshi, shuni yaxshi deb hisoblaysizda, shuni to'g'ri siyosat deb hisoblaysizda. 25 million xalqni tinchini deb 25 ming odamni hayotini qurbon keltirish to'g'ri deb hisoblaysizda siz?
Ha, to'g'ri hisoblayman. Chunki hozirgiga to'g'ri hisoblayman. Chunki hozir xalq bilan ko'tarilsa, keyin yetlab bo'lmaydi. Xalq ko'tarilsa yetolmaydi hozir. Bitta ko'tarilsa, buni hech kim yetolmaydi. Bu Tojikiston bilan Afg'onistonni battar ko'tardi. Muhoyitda bizda aholimizda chiqadi tashqaridachi.
Prezident Karimovning siyosatini sovetlar dohisi Brejnev siyosatiga qiyoslagan qo'qonlik Mahmud aka fikrlari edi. Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini tanishtirishni istamadi. U kishi O'zbekistondagi iqtisodiy sharoit kun sayin qiyinlashib borayotganidan gap ochdi.
Mana hozir respublikada polniy sakrashiya kelyaptida, byudjetni tashkil etdi. Bu 30 yil ishladimi, 38 yil ishladimi, hammasimiz qaysidir to'plab qoparyapti.
Qayerda bo'lyapti bu gap?
Bir yil qaramoram Xorazmda.
Xorazmda, ha?
Bir yil qaramoram, manam 2 yil qaramoram, 3 yil qaramoram, manam pensiyasini hammasini sakrashiya chiqtirdilar. Bu ham yangi yilda obyektdilar. Pensiya sakrashiyasi. Zarplata Rossiyaga qarab povishenie zarplata qilib turdi. Zarplata povishenie etgandan keyin odam sonini kamaytirishdi. Odam sonini ko'paytirganda uch ketadi o'lmaydi shular pul topaydi, top berish. Shular sakrashiyani olib turdi. Har ne yerakada bizlar povishenie zarplata hammasini povishatib turib sakrashiyani chirib. Shuncha odamlar, shuncha oilalarni bir tashkilotda 50% sakrashiyani olib turdi. Undan so'ng beradigan maoshlari hammasi terminalda, do'konlarda hech 30% dükkanda bir terminal bolsa bağıp kalanında yok terminal. Terminal bağırlar hem onlardan abnalikçe kılıp procentini apkaladılar. 100 binle 10 bin son 15 bin son apkalıp. Bankamatla yok bu hapşeyi içeride. Bir bankada var, bankaya bağırsanız o 5 bin 10 bin beredi ona o çetiniz yetse. Set 12 geçerli durasan o çetide. Bankamat bu şey neydi o? Bu plastik kartikada zarflata belirten burun her bir köşede, her bir dükkanın yanında, bazarlarda terminal koymayın mı? Koymayın mı akar? Ondan sonra ben de üçerçkele bir şey yaptılar. Ne süveti var, ne gazı var, ne suğu var. Bab olsa süveti hatta da 3 gün, 4 gün, 3 metre, 4 metre ölçedi. Gaz, vavşik, pes, felyodan burun baradı gazla, süvetlenmesi sular. Hazır vavşik pes. Saylovlar bargan adam bo'ldi, barmoq adam. Например, masala bizlarga saylov qog'ozini berishmadilar ham.
Saylov qog'ozini berishmadim sizlarga.
Berishmadilar, вообще. Kimni saylaydilar, kimni ishatdilar? Quru televizorda ko'rib qolsak ko'ramiz, yo bo'lmasa yo'q. Вообще yo'q. Xorazmdan shunday ahvol.
Xorazmdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimizning aytganlari edi. Qashqadaryodan qo'ng'iroq qilgan tinglovchimiz o'zini Shahnoza Shohzotova deb tanishtirdi. Bu kishi ham hayot qiyinchiliklaridan gapirdi.
Men Qarshi shahardan Amir Temur mahallasiga yashayman. Obshtaga 136-chi obshtaga. Onam o'lganlar, dadam bola bo'lsa qari 70 ga kirgan, akam bor ikkita uylanmagan akalarim. Shu hokimiyatga murojaat qildim, bermadi bir ko'rsatik bo'lsa ham yer bersa menga, uy qursam o'zimga uyim bo'lsa deb murojaat qiluvdim. Shu bo'yicha yordam bera olasizlarmi, yo'qmi deb.
Nima deb javob berasiz sizga hokimiyatdagilar?
Aksionga qo'yilgan, aksionga meni kuchim yetmaydi, 2 million, 3 million deyapti. 2 million, 3 millionga kuchim yetmaydi. Dadam nimasiga yashayman men, pensiyasiga, 100 ming pensiya olaman dadam, 50 ming kvartiraga beraman, yashab turgan joyimga, obshtaga.
Nima ish qilasiz? Farzandlaringiz bormi?
Farzandlarim yo'q. 2-chi yilman, hali turmushga chiqmaganman. Dadam tufayli turmushga chiqmayapman men. Obshtaga yashaylar, obshtadan dadam bir o'zlarini tashlab keta olmayman. Mana shunday qilib akalarim Rossiyaga ikkitasi uylanmagan. Rossiyaga borganimda bir sum pul jo'natmaydi, yaxshi ishlamaydi. Shunday qiynalib yuribmiz biz. Mana o'ylan hokimiyat mayli 3 sutik bo'lsa ham, 2 sutik bo'lsa ham, mozginagina bir uychalik joy bo'lsa ham mayli edi. Uchastka qurib olaydim o'zim imkonim boricha deb murojaat qildim sizlarga.
Kimim siz ismingizni aytasizmi yo aytmaylikmi ismingizni?
Ismim Shohzotova Shahnoza Xidirovna.
Demak, qashqadaryolik Shahnoza Shohzotova edi. Bu kishi o'z arizalari hokimiyatga yetib bormayotgani bois erkin mikrofon orqali hokimiyatdagilar bu arzini eshitib qolishiga umid bildirdik. Muhtaram tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar borasida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling. Erkin mikrofon sizga muntazir. Telefon raqamlarini yana bir bor eslatib qo'yamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. Toshkentda soat 19:30 o'tib boryapti va jahonda ro'y bergan voqealarni qisqacha eslatib qo'ysak. Marg'onlik huquq faoli G'anixon Mamatxonovga nisbatan chiqarilgan hukm o'z kuchida qoldirildi. Internetdagi yirik qidiruv tizimi Google Xitoydagi faoliyatini to'xtatishi mumkinligi borasida ogohlantirdi. Haitida seshanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari bartaraf etilyapti. Eron parlamenti spikeri Al-Larijoniy eronlik fizik olimning o'limida AQSh va Isroil xavfsizlik xizmatlarini aybladi. Bu Ozodlik radiosi, biz bilan qoling. Dasturimizni davom ettirishdan avval oldimizdagi yarim soat davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularning ba'zilarini eslatib qo'yaman. Prezident Karimov saylovchilar sonini ko'paytirishni buyurdi. O'zbekiston bilan Eron ikki tomonlama munosabatlarni rivojlantirmoqchi. O'zbekiston va Tojikiston yuklar tranzitiga oid tortishuv bo'yicha qisman kelishib oldi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa hayotiga oid boshqa lavhalar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Dasturimiz davom etadi va hozir studiyamizga internet saytimizning bosh muharriri Zebu Niso kirib keldi va internet saytimizda ro'y berayotgan jarayonlar bilan tanishtiradi. Zebu Niso, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Zebu Niso, nimalarni gapirib berasiz bugun?
Bugun saytimizda biroz o'zgarish bo'ldi. Zotan saytimizda bosh sahifasida o'sha mushtariylarimizni mavzuga oid, mintaqaga oid, o'sha geografik ham xronologik jihatdan mavzularni, maqolalarni topishlarini osonlashtirish ma'nosida bosh sahifamizda sal o'zgarish yuz berdi. Buni albatta o'sha saytimizga kirganlar sezmasdan qolmaydilar. Bu yana takrorlab o'taman, o'sha O'zbekistonga, Markaziy Osiyoga, dunyoga oid maqolalarimizni yaxshiroq topish, yaxshiroq ko'rimli qilish maqsadida bunday o'zgarishni qildik. Ayni paytda o'sha ko'p sonli tinglovchilarimiz, mushtariylarimiz so'rovi asosida erkin mikrofon rukni uchun alohida bir demak joy ajratdik. Zotan erkin mikrofon Ozodlikning hozir o'sha O'zbekistondagi, O'zbekiston tashqaridagi millionlar bilan kuniga bevosita muloqot qilish usuliga aylanib qoldi. Mana shu erkin mikrofonda gapiriladigan gaplarni yanada ko'rimliroq qilish uchun ularni o'sha uzoq vaqt mushtariy diqqatiga havola qilish imkonini izlagan holda biz ular uchun demak erkin mikrofondagi fikrlar uchun alohida o'rin ajratdik. Ayni paytda demak O'zbekistonda ertaga adashmasam vatan himoyachilari kuni nishonlanadi va O'zbekistonda allaqachon bu munosabat bilan bayram tadbirlari boshlanib ketdi. Shu munosabat bilan saytimizdagi so'rovni ham o'zgartirdik va endi mushtariylarimizga mustaqil O'zbekiston qurolli kuchlari kimga xizmat qiladi degan juda oddiy, qisqa va lo'nda savol bilan murojaat qildik. Bu savolga javob berish imkonlari demak 4ta. Birinchisi O'zbekiston millatiga, ikkinchisi prezident Karimovga, uchinchisi demak armiya o'ziga xizmat qilmoqda va nihoyat 4-tinchisi hech kimga xizmat qilmaydi degan savollardan birini tanlash imkonini berdik mushtariylarga. Hozircha birinchi bo'lib demak bu so'rovda qatnashgan mushtariylarimiz mana ko'rinib turibdiki prezident Karimovga degan fikr bildirishibdi. Demak, ozodlikka kirish imkoni bor mushtariylarimizni so'rovimizda qatnashishga so'rovimiz ostida turgan bugunning savoli o'sha O'zbekistondagi pornografik materiallar xususidagi savolimizga o'z mulohazalarini yuborishga. Ayni paytda saytimizda tinimsiz yangilanib borayotgan o'sha dolzarb voqealar, xususan kecha va bugun paydo bo'lgan Freedom House hamda Chegara bilmas muxbirlar tashkilotining O'zbekistondagi umuman inson erkinliklari, xususan esa so'z erkinligi, matbuot erkinligi xususidagi fikrlariga munosabatlarini bildirishlari mumkin. Demak, Ozodlik sahifasi sizning saytingiz va bu yerda siz o'z fikr mulohazalaringizni erkin va bemalol qoldirishingiz mumkin.
Zebuniso, rahmat. Demak, bugun erkin mikrofonga aytilgan gaplarni ham, masalan, Qo'qonlik o'zini bir Akram Vohidov, bir Islom Abdullayev deb tanishtirgan, doimiy muxlisimizning aytgan fikrlarini ham topib olish osonroq
bo'ladi. Farq, yana bitta narsa aytmoqchi edim. Demak, bugun paydo bo'lgan yana bir xabar munosabati bilan blogimiz ham yangilandi. Zotan Janob Skalari Toshkentdagi o'sha Bunyodkor klubini bosh murabbiysi, ayni paytda dunyodagi eng qimmat trener Skalari Portugaliyaga borib, qashshoqlar uchun bir maxsus o'tkaziladigan o'yinda trenerlik qilar ekan. Ana shu munosabat bilan paydo bo'lgan ayrim kuzatishlarimiz ham bugun blogimizdan o'rin olgan. Marhamat, Ozodlik sayti sizga muntazir.
Rahmat, Zebuniso. Demak, Ozodlik sayti manzilini sizga yana bir bor eslatib qo'yamiz, aziz tinglovchi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Darvoza.com O'zbekistonda ozodlik saytiga qo'yilgan to'siqni aylanib o'tishning eng oson yo'li. Dasturimiz O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid mavzuda davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov qarori bilan mamlakatda soliqchilar soni 11937 nafarga yetkaziladigan bo'ldi. Regnum agentligining bu haqdagi xabariga ko'ra, O'zbekiston Davlat soliq qo'mitasi qoshida bozor va savdo komplekslari faoliyatini nazorat qilish bosh boshqarmasi tuziladi. Viloyat hududlarida esa shu boshqarmaga bo'ysunadigan jami 590 xodimi bo'lgan quyi bo'linmalar tashkil etiladi. Shu tariqa O'zbekiston hukumati 2010 yildan mamlakatda ba'zi yo'nalishlar bo'yicha soliq miqdorini birozgina pasaytirish barobarida soliqchilar sonini oshirmoqda. Nodira lavhasini tinglaymiz.
O'zbekiston Respublikasi prezidenti qarori bilan Davlat soliq qo'mitasi qoshida tashkil etiladigan yangi boshqarma va bu boshqarmaning respublika bo'ylab bo'linmalarga olinadigan 600 dan ortiq xodimga yuklatiladigan konkret vazifa nimalardan iborat ekani haqida hozircha na rasmiy na norasmiy manbalar xabar qilmoqda. Shu jumladan prezident qarori haqida xabar bergan Regnum agentligida ham yangi soliq boshqarmasi tashkil etilishidan ko'zlangan maqsad ifodalanmagan. Ammo soliq qo'mitasining hududiy inspektorlaridan birida telefon go'shagini ko'targan xodimning so'zlariga ko'ra, bu boshqarma garchi Davlat soliq qo'mitasi qoshida tuzilgan bo'lsa-da, alohida mustaqil faoliyat yurituvchi va soliq politsiyasi maqom beriladigan boshqarma bo'lishi kutilmoqda.
Bu nalog politsiya bo'ladi ishlatuvda. U alohida bo'ladi ishlatuv tashkilotida. Agar qo'l qo'yib tasdiqlansa, alohida bo'ladi, o'sha qo'mitani qoshida bo'ladi. Bizga ofitsialni bo'ysunmasligi mumkin shahar soliqqa. Alohida o'zini, agar u tasdiqlansa, alohida o'zini boshqarmasi bo'ladi viloyatda, shaharniki alohida nazorati bo'ladi. Shuning uchun uni ishi boshqa, biz ishimiz boshqa bo'ladi. Bizdan bozorda shubasini yo'q berishi mumkin. Bilib bo'lmaydi.
Bu soliqchining so'zlariga ko'ra, hozircha bu taxmin xolos va ushbu qaror ijrosi bo'yicha ko'rsatma hali kelib tushmagan. Ayni paytda bozor va savdo majmualarini nazorat qiluvchi alohida boshqarma tuzilishi va unga mahalliy soliq inspeksiyalaridan mustaqil faoliyat yuritish vakolatining berilishidan ko'zlangan asosiy maqsad haqida hech qanday tushuntirish ham berilmagan. Bu plastik kartochkalarning joriy etilishi bilan bog'liqmikan degan savolimizga bu xodim yo'q deb javob berdi. Uning fikricha, bu respublika hududida savdo majmualari va bozorlar sonining ortib borayotgani bilan bog'liqdir.
Endi o'sha kundan kunga ortib boryapti shoxobchalar soni, shuda sababi.
Bozordagi shoxobchalar sonimi? Savdo rastalari deyapsizmi?
Bunda ham nazorat qilish uje qiyin bo'lib ketayotgan masalani yuzasidan o'shanga alohida bitta bo'lim qilib qo'yapti, bozorda o'shalar nazorat qilsin.
Ammo biz buni hozircha taxmin qilyapmiz. Aniq ko'rsatma va vazifa hali bizga kelgani yo'q, deya yana bir karra takrorladi soliq inspeksiyasi xodimi. Prezidentning navbatdagi qarori bilan respublikadagi soliqchilar soni 11937 nafarga yetkaziladigan bo'ldi va aftidan shu paytgacha ishlayotgan soliqchilar safiga kelib qo'shiladigan 600 dan oshiqroq yangi xodim faqat bozor va savdo majmualari nazorati bilan shug'ullanadi. Hozir bu ishni soliq qo'mitasining hududiy inspeksiyalarida qilayotgan soliqchilar bajarmoqda. Mavjud tartibga ko'ra, hozir viloyat, shahar va tuman soliq inspeksiyalarining jismoniy shaxslar bilan ishlovchi bo'limi tarkibida bozor va savdo majmualari bilan shug'ullanuvchi alohida shubalar bor. Jumladan, viloyat va shahar soliq inspeksiyalari tarkibidagi bozor shubalarida 5-10 tadan xodim, tuman bo'limlarida esa 1-3 tadan xodim ishlamoqda. Respublikadagi bir qator tuman soliq inspeksiyalari xodimlari shu kunlarda bozorlar va savdo komplekslari nazorat uchun ajratilgan shtatdagi xodimlarning yetishmayotgani va yangi boshqarma shu bois ochilayotganini aytmoqda.
Bozor bo'yicha bitta odam ishlaydi.
Endi nechta bozorga qaraydi bu bir kishi?
Bitta bozorga. Umuman shtat bo'yicha bittada, lekin adiga fizikaga deldan nima qiladi? Oladi kerak bo'lsa.
Fizikaga del qanday adil u?
U adiga soliq yig'adiganlar. Uylardan mulk solig'ini, yer solig'ini yig'adi ular.
Endi agar xodimlar soni oshirilsa yaxshi bo'ladi?
Menimcha yaxshi bo'ladi. Bizaga yaxshi bo'ladi, boshqalarga bilmadim.
Respublikadagi tuman soliq inspeksiyalaridan birining xodimi edi. Muqaddam soliq tizimida ishlagan va ovozini yozib olishimizni istamagan sirdaryolik suhbatdoshimiz aslida soliqchining bozor va savdo majmualarida qiladigan asosiy ishi hujjatlarni tekshirish xolos der ekan, mavjud soliq inspeksiyalarga bo'ysunmaydigan alohida boshqarmaning tashkil etilishi sababini soliq tizimidagi poraxo'rlikning mutlaq kuchayib ketgani bilan bog'laydi. Ya'ni markazdan boshqariladigan yangi boshqarma tuzish bilan bozorchi va savdogarlardan yashirin va oshkora tarzda terib olinayotgan hamda soliqchilarning cho'ntaklariga kirib ketayotgan pora oqimini tartibga solish ko'zlanayotgan bo'lishi mumkin. Istalgan soliqchi bozorga yoki supermarketga kirib, uni buni bahona qilib, savdogarlardan pora olishi va shundoqini cho'ntagiga solib chiqib ketishi mumkin, deydi bu suhbatdoshimiz. Unga ko'ra, bunday soliqchi olgan porasidan kimgadir ulush berishi ham mumkin, bermasligi ham mumkin. Yangi boshqarma bozor va do'konlarni o'z nazoratiga oladigan bo'lsa, eski soliqchilarga nasiba deyarli qolmas ham ekan, dedi ismi oshkor etilmasligini so'ragan Muqaddam Respublika soliq tizimida ishlagan xodimlardan biri.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. +420 602 612 713.
Dasturimiz davom etadi. 17-18 yanvar kunlari Tehronda savdo, iqtisodiy va ilmiy texnikaviy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Eron hukumatlararo komissiyasining 10-chi yig'ilishi bo'lib o'tadi. Bu uchrashuv Tehronning yadroviy dasturi borasida xalqaro hamjamiyat tomonidan Eronga qarshi sanksiyalar kuchaytirilishi muhokama qilinayotgan ayni paytda O'zbekiston GES inshootlari qurilishi borasida Tojikiston va Qirg'iziston bilan kelisha olmayotgan bir paytga to'g'ri keldi. Bunday sharoitda O'zbekiston Eron o'rtasida savdo-iqtisodiy aloqalar rivojlanishidan qaysi tomon ko'proq manfaat ko'radi? Hamkasim Hasanjon bu haqda mutaxassislar fikrini o'rganishga harakat qildi.
Eronning savdo vaziri Mehdi G'azanfari aytganiga asoslanib, MNA axborot agentligi ma'lum qilishicha, savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Eron hukumatlararo komissiyasining navbatdagi uchrashuvida asosiy e'tibor xususiy sektorning roli va ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish masalalariga qaratiladi. G'azanfariga ko'ra, komissiya yig'ilishi davomida savdo va investitsiya bo'yicha 4 ta hujjat imzolanishi rejalangan. Shvetsariyadagi xalqaro aloqalar va xavfsizlik tadqiqot markazi tahlilchisi Aleksandr Vilnerga ko'ra, o'z yadroviy dasturi borasidagi kelishmovchilik sabab hozir global savdo ishlarida Eronga nisbatan bosim kuchayib bormoqda. Shu bois Tehron qo'shni davlatlar bilan hamkorlikni kengaytirish orqali savdo aloqalarini diversifikatsiya qilishga urinmoqda. Ayni paytda g'arblik tahlilchi O'zbekiston-Eron o'rtasida iqtisodiy aloqalar rivojlanishidan ikki tomon manfaat ko'rishini so'ziga qo'shimcha qildi.
Uzbekistan has much to gain by increasing its economic relationship with Iran. Iran can offer expertise.
O'zbekiston Eron bilan iqtisodiy hamkorlikdan katta manfaat ko'radi. Eron O'zbekistonga malakali mutaxassislar va muhandislik xizmatini, o'zining texnik imkoniyatlarini taklif qilishi mumkin. O'z navbatida O'zbekiston Eron bilan eksport-import hajmini oshirishi mumkin. Menimcha 2008-yilda ikki davlat o'rtasidagi savdo iqtisodiy hamkorlik 1 milliard dollarga yaqinlashdi. Yaqin iqtisodiy hamkorlik yo'lga qo'yilgan bo'lsa ham rivojlanish uchun doim imkoniyatlar bo'ladi. Paxta, qurilish materiallari, metal va boshqa mahsulotlar o'zaro savdoning asosiy qismini tashkil qilganiga qaramay, o'zaro hamkorlik sohasini diversifikatsiya qilish uchun imkoniyatlar mavjuddir, deydi g'arblik tahlilchi. O'zbekiston qo'shni Tojikiston va Qirg'izistonda gidroelektrostansiyalar qurilish loyihalari xalqaro ekspertiza o'tkazilgandan keyin amalga oshirilishini xohlamoqda. Biroq Bishkek va Dushanbe o'z niyatidan voz kechish niyatida emas. O'zbekistonlik tahlilchi Toshpo'lat Yo'ldoshov fikricha, O'zbekiston Eron bilan iqtisodiy hamkorlikni kengaytirish orqali o'z manfaatlarini oldinga surishga harakat qiladi.
Hozirgi paytda Eron ancha xalqaro siquvda, u bilan hamkorlik qilayotgan mamlakatlar kam. Ayni paytda O'zbekiston Eron bilan aloqasini kengaytirishi balkim shu vaziyatdan foydalanib o'zini manfaatlari uchun ma'lum bir proyektlarni amalga oshirishlari ham mumkin. Lekin O'zbekiston asosiy maqsadi mana shu Eronni Tojikistondan aloqalarini sal bo'lsa ham pasaytirish, shu energetik inshootlarni qurishda Eronning ishtirokini va xususan Eron investitsiyalarini kamaytirishga harakat qilishyapti. Eron keyingi paytlarda Tojikiston bilan aloqalarini rivojlantirib, endi ham texnikaviy, ham mutaxassislar bilan, ham mana shu qurilishlarini shu texnologik jihatdan ham shu nazorat qilish, xullas ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirib kelayotgandi. Endi O'zbekistonning asosiy maqsadi Eronni Tojikistondan iloji boricha sal uzoqlashtirish.
Dedi o'zbekistonlik tahlilchi. Eron prezidenti Mahmud Ahmadinajod yaqinda Turkmaniston va Tojikistonga safar qildi. Tashrifi davomida u o'zaro hamkorlikni kengaytirishga oid qator hujjatlar imzoladi. Eron bir necha yildan beri Tojikistondagi Sanktoda 2 GES qurilishini moliyalashtirmoqda. Biroq Tehron hozircha O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida bahslarga sabab bo'lib kelayotgan Rog'un GES qurilishida ishtirok etish istagini bildirgani yo'q. Eron bo'yicha rossiyalik tahlilchi Rajab Safarov Markaziy Osiyo davlatlari bilan savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirishga urinib kelayotgan Eron mintaqadagi vaziyatni chigallashtirishi mumkin bo'lgan ishga qo'l urmaydi degan fikrda. Unga ko'ra, Tehronning barcha xatti-harakati faqat qo'shni davlatlar bilan ikki tomonlama aloqalarni rivojlantirish va mintaqada barqarorlikni mustahkamlashga qaratilgan. Rajab Safarov fikricha, O'zbekiston va Eron o'rtasida savdo-iqtisodiy hamkorlikning kengayishi O'zbekiston-Tojikiston o'rtasida energetika sohasi yuzaga kelgan bo'hronli vaziyatga ta'sir etishi ehtimoldan yiroq.
Те проекты, которые вызывают озабоченность соседних государств, я не думаю, что Иран готов будет
Men Eron qo'shni davlatlarda xavotir uyg'otadigan loyihalarga siyosiy yoki boshqa tomondan bosim ko'rsatishga, ayniqsa iqtisodiy faoliyat ko'rsatishga tayyor deb o'ylamayman. Masalan, Eron hech qanday sharoitda Rog'un GES qurilishiga sarmoya yotqizmaydi. Chunki bu masala O'zbekiston va Tojikiston o'rtasida jiddiy munozaralarga sabab bo'lib kelmoqda, dedi rossiyalik tahlilchi Rajab Safarov. Ayni paytda Shvetsariyadagi xalqaro aloqalar va xavfsizlik tadqiqot markazi tahlilchisi Aleksandr Vilner O'zbekiston-Eron o'rtasidagi hamkorlik aloqalari g'arb davlatlari nigohidan chetda qolmasligini aytdi.
So its relationship with Iran is very complex. It's probably limited to certain sectors.
O'zbekistonning Eron bilan munosabatlari juda murakkab. O'zaro hamkorlik ma'lum sohalardagina xolos. Men ikki davlat o'rtasidagi hamkorlik Vashington va G'arbdagi boshqa poytaxtlarda diqqat bilan kuzatib boriladi deb o'ylayman, deydi g'arblik tahlilchi. Shuni eslatish joizki, savdo-iqtisodiy va ilmiy-texnikaviy hamkorlik bo'yicha O'zbekiston-Eron hukumatlararo komissiyasining 9-chi yig'ilishi 2008 yilda Toshkentda bo'lib o'tgan. So'nggi yillarda O'zbekiston-Eron munosabatlari rivojlanib bormoqda. 2000 yildan beri ikki davlat o'rtasida 3 marta oliy darajali uchrashuv bo'lib o'tdi. Regnum axborot agentligi xabariga ko'ra, O'zbekistonda Eronlik sarmoyadorlar ishtirokida tuzilgan 117 ta korxona faoliyat yuritmoqda. Eronning 29 ta shirkati O'zbekistonda o'z vakolatxonasini ochgan. 2009 yilning 9 oyi davomida O'zbekiston-Eron o'rtasida savdo hajmi 376,5 million AQSh dollarini tashkil etgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Dasturimiz davom etadi. O'zbekiston bilan Tojikiston o'rtasidagi yuk vagonlari tranzitiga oid o'zaro janjal qisman hal bo'ldi. Tojikiston hukumati rasmiylari o'tgan hafta O'zbekiston hududidan o'tuvchi o'nlab yuk vagonlari bu mamlakat hududida hech bir asossiz ushlab turilgani va bundan Tojikiston millionlab somoniy zarar ko'rayotganidan tashvish bildirgan edi. 12 yanvar kuni Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bu muammo qisman bo'lsa-da o'z yechimini topganini bayon qildi.
Tojikiston Tashqi ishlar vazirligi matbuot xizmati boshlig'i Davlat Nazriyev O'zbekiston va Tojikiston o'rtasidagi yuk vagonlari tranzitiga oid janjal qisman bo'lsa-da hal bo'lganini ma'lum qildi.
O'zbekiston nigohida yak qator vagonhoy bor e'tiroz paxshida bo'l, bu degamki masala az janibi O'zbekiston hali xudroq.
O'zbekistonga so'nggi murojaatimiz ortidan bu muammo bir qadar bo'lsa-da o'z yechimini topdi. Ayni kunlarda taxminan 68 ta yuk vagoni mamlakat ichkarisiga olib kirildi. O'ylaymizki, qolgan vagonlar ham qo'yib yuboriladi va O'zbekiston tomon bundan keyin bu masalada yaxshi qo'shnichilik prinsiplariga amal qiladi, dedi Tashqi ishlar vazirligi rasmiysi. Tashqi ishlar vazirligi mas'ulining bildirishicha 2009 yil noyabrdan buyon Tojikistonga tegishli yuklarning O'zbekiston tomonida qolib ketishi ortidan millionlab somoniy zarar ko'rilishi barobarida Sanktoda 2 GS qurilishidagi ishlarning ortga surilishiga sabab bo'lgan. Rasmiyning aytishicha, O'zbekiston orqali Tojikistonga kelayotgan yuk vagonlarining katta qismi Eron shirkatlariga tegishli bo'lib, bu vagonlar asosan Sanktoda 2 GS qurilishi uchun zarur sement hamda texnik uskunalar olib kelayotgandi. Mavzuga oydinlik kiritish maqsadida O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga ham sim qoqdik. U tomondan telefon go'shagini ko'targan o'zbek diplomatlardan biri bu borada aniq bir ma'lumotga ega emasligini aytar ekan, yuk vagonlarining chegaralarda turib qolishi ikki davlat siyosiy munosabatlariga hech qanday aloqasi yo'q deb bilishini ta'kidladi. Tojikiston davlat bojxona qo'mitasining kontrabanda bo'lim mas'ul xodimlaridan biri yuk vagonlarining u qaysi davlatga tegishli bo'lmasin, boshqa davlatda ushlab qolinishida o'sha yuk egalarining o'zi aybdor deb bilishini aytadi. Ko'p hollarda tijoratchilar nakladnoyda bir mahsulotni ko'rsatsa, aslida vagonga boshqa narsani yuklashadi. Bu esa davlatlar orasidagi yuk tranzitiga doir hamkorlik shartnomasi talablarini qo'pol ravishda buzishdir. Ko'pincha yuk qabul qilib oluvchi davlat masalani to'la o'rganmay turib, vagonlar tutib turilgan mamlakatni yomon otliqqa chiqarishga shoshiladi, dedi bojxona rasmiysi biz bilan o'zaro suhbat chog'ida. Ammo Tojikiston siyosatchilar uyushmasi raisi Abdug'ani Mamadazin fikricha, sement yuklangan vagonlar tranzitiga xalaqit berayotgan O'zbekistonning yagona maqsadi Tojikistondagi gidroinshootlar qurilishiga to'sqinlik qilishdir.
Inam albatta hammasi davom raptoratki, albatta O'zbekiston oxiron vaqtda istifoda qardoski moba, ya'ni istiqlolchi energetika testar ne yo battar rasim.
O'zbekiston Tojikistonning energetika mustaqilligini qo'lga kiritishni umuman istamaydi. Xususan so'nggi vaqtlarda Rog'ongesi qurilishdan tashvishga tushgan rasmiy Toshkent turli yo'llar bilan Tojikistonning qo'lini kalta qilishga harakat qilmoqda, deydi Mamad Azimov. Tahlilchi o'tgan haftada O'zbekiston Tojikiston uchun berilajak tabiiy gaz oqimini 30% qisqartirgani buning yaqqol isboti ekanini aytadi. Eslatib o'tamiz, 7 yanvar kuni Tojik Transgaz shirkati o'z Transgaz gaz hajmini 30% qisqartirgani va buning natijasida mamlakatdagi yirik sanoat korxonalari faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgani haqida xabar tarqatgan edi. So'ngroq Rog'on GES qurilishi uchun sement yetkazib berayotgan Tojik sement korxonasi ham gaz taqchilligi ortidan o'z faoliyatini vaqtinchalik to'xtatgani ma'lum bo'ldi. Biroq Tojik Transgaz shirkat rasmiysi Shavkat Shoyimov O'zbekiston tomonidan tabiiy gaz hajmining qisqartirilishida hech qanday siyosiy motiv yo'qligini, bu yerda gap faqat moliyaviy muammoda ekanini ta'kidlagandi. Rasmiyning qayd etishicha, Tojikiston O'zbekistonga gaz pulini oldindan to'lay olmagan, pirovardida gaz hajmi 30% qisqartirilgan. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Dasturimiz xalqaro voqealar bilan davom etadi. Richter bo'yicha 7 balni tashkil qilgan seshanba kungi zilzila oqibatida 100 ziyod fuqaroning nobud bo'lgani va 100 minglab fuqaroning tan jarohati olgani taxmin qilinmoqda. Bu xabar Haitida ro'y bergan kuchli zilzilaga oiddir. Haitida seshanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari hozir bartaraf etilmoqda. Avaz Aliyev lavhasi.
Haitida seshanba kuni ro'y bergan kuchli zilzila oqibatlari bartaraf etilmoqda. Mamlakat rasmiylariga ko'ra, zilzila kuchi Richter o'lchovi bo'yicha 7 balni tashkil qilgan va oqibatda 1000 ga yaqin bino, jumladan poytaxt Port-au-Prince'da prezident saroyi va Birlashgan Millatlar Tashkiloti tinchlikni saqlash kuchlari missiyasi boshqarorgohiga jiddiy shikast yetkazilgan. Aytilishicha, mamlakat prezidenti zilziladan omon qolgan. 100 dan ziyod fuqaroning nobud bo'lgani va yana shunchasining vayronalar ostida qolgani taxmin qilinmoqda. Xalqaro Qizil Xoch tashkilotiga ko'ra, taxminan 3 millionga yaqin fuqaro zilziladan jabr ko'rgan bo'lishi mumkin. Hozirda Xalqaro Qizil Xoch va boshqa tashkilotlar seshanba kungi zilziladan ko'rilgan zarar ko'lamini aniqlashga urinayotganliklarini ma'lum qildilar. Xalqaro Qizil Xoch tashkiloti matbuot vakili so'zlariga ko'ra, yer silkinishi oqibatida 1.2 million kishi yashaydigan Port-au-Prince shahridagi binolarga jiddiy shikast yetkazilgan. Ayni paytda AQSh, Fransiya, Kanada, Lotin Amerikasidagi bir qator mamlakatlar va ko'mak tashkilotlari zilziladan jabr ko'rgan Haiti aholisiga insonparvarlik yordami ko'rsatishlarini ma'lum qildilar.
The United States is offering our full assistance to Haiti and to others in the region.
Amerika Qo'shma Shtatlari Haiti va shu mintaqadagi boshqa davlatlarga har taraflama yordam ko'rsatishga tayyor. Biz texnik va gumanitar yordam berish bilan bir qatorda ushbu zilzila qurbonlari, ular oila a'zolari va yaqinlari haqlariga duo qilamiz, dedi AQSh davlat kotibi Hillary Clinton. 12 yanvar kungi zilzila ro'y bergan mahal poytaxt Port-au-Prince aeroportida bo'lgan voqea guvohlaridan biri boshidan kechirganlarini Reuters muxbiriga gapirib berdi.
I was right there at the gate. About to be boarding on the plane.
Men bino ichkarisida edim va samolyotga chiqishga taraddud ko'rayotgan mahal zilzila ro'y berdi. Aeroport binosi qulay boshladi. Yer silkinishidan bino qimirlay boshladi va ichkaridagi odamlar, ular hujjatlari, poyafzallar, yuklar, xullas barcha narsa har tarafga sochilib ketdi, dedi zilzila guvohlaridan biri. Boshqa bir guvoh esa odamlarning o'zi kabi sarosimaga tushganini aytadi.
When it took place, like, you know, everybody was just doing their normal thing.
Hamma o'z ishi bilan mashg'ul edi va birdaniga shovqin boshlanib ketdi. Men dastavval samolyot qo'nmoqda deb o'yladim. Birdaniga bino va ichkarida bo'lgan narsalar qulay boshladi. Devor va shift qulay boshlangandan so'ng odamlar qichqira boshladi va jon saqlashga joy ham qolmadi, dedi ikkinchi guvoh. Aholisi 9 million kishini tashkil qiluvchi Haiti dunyodagi eng kambag'al davlatlardan biri hisoblanadi.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Bu ozodlik radiosi Afg'onistonga oid xabar. Afg'oniston hukumati toliblar bilan yarashish masalasini Londonda o'tadigan summit kunda tartibga kiritish niyatini bildirdi. Rasmiy Kobul toliblar bilan muzokara o'tkazish uchun toliblar rahbarlarining nomlari BMT qora ro'yxatidan olib tashlanishi lozimligini aytib kelayotgan edi. Toliblarning sobiq tashqi ishlar vaziri esa Rasmiy Kobul hanuzgacha toliblar bilan muzokara o'tkazish uchun yaxshi niyat ko'rsatmayotganini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Kobuldan Olim Ko'hkan.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzayning matbuot vakili Vahid Umar poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqotida toliblar davlat bilan muzokara o'tkazgan taqdirda ularning xavfsizligi ta'minlanishi mumkinligini qayd etdi. U toliblar rahbarlari nomlarini Birlashgan Millatlar Tashkilotining qora ro'yxatidan olib tashlanishi rasmiy Kobulning London xalqaro konferensiyasida dunyo jamoatchiligiga taqdim etadigan birinchi takliflaridan bo'lmasligini bildirdi. Unga ko'ra, davlat bilan toliblar aro muzokaralar yo'lga qo'yilishi uchun lozim zamin yaratish maqsadida choralar ko'rilmoqda. Afg'onistonda davlat muxoliflari bilan yarashish uchun lozim shart-sharoitlar yaratilishi kerak. Ularning joni va mol-mulki xavfsizligini ta'minlash, davlat bilan kelishib hamkorlik qiladigan toliblarga munosib ish yerlarini muhayyo etish kabi mavzular ana shu shartlardan hisoblanadi. Toliblar rahbarlari nomlarini terrorchilar qora ro'yxatidan olib tashlash ham ana shu shartlardan, lekin buni yaqin orada amalga oshirib bo'lmaydi. Shu bois ham London xalqaro konferensiyasida toliblar rahbarlari nomlarini qora ro'yxatdan olib tashlash masalasi bizning birinchi takliflarimiz qatoriga kirmaydi. Ayni holda toliblar tizimida tashqi ishlar vazirligi lavozimida xizmat qilgan vakil Ahmad Mutavakkil Afg'oniston davlatini toliblar bilan muzokara o'tkazish uchun yetarli sa'y-harakatlarni yo'lga qo'ymaganlikka aybladi. Hozirgi kunda poytaxt Kobulda hayot kechiradigan vakil Ahmad Mutavakkil rasmiy Kobulni toliblar bilan muzokara o'tkazishda shohordan nariga o'tmaganini aytadi. Unga ko'ra mamlakatda tinchlik o'rnatish maqsadida haqiqiy iroda va amaliy qadamlar tashlashga ehtiyoj seziladi. Urush o'rnida sulh uchun kuchli iroda mavjud bo'lib, davlat va chet ellik harbiylar bu borada ayni fikrda amal qilish uchun o'zaro kelishib olganlaridan so'ng muzokaralar o'tkazish maqsadida bir komissiya tashkil etilib, amaliy qadamlar tashlanilishi darkor. Noqonuniy ushlab olishlarga chek qo'yib, davlat muxoliflari nomlarini terrorchilar qora ro'yxatidan olib tashlash zarur. Afg'oniston davlati hanuzgacha bor davlat muxoliflari bilan muzokara o'tkazishga tayyor ekanini va ushbu yo'nalishda ma'lum sa'y-harakatlarni yo'lga qo'ygani haqida ta'kidlab kelgan. Lekin hanuzgacha toliblar bilan davlat o'rtasida muzokaralar o'tkazish uchun amaliy qadamlar tashlanmagani borasida aniq ma'lumotlar qo'lda emas. Garchan toliblar tomoni chet ellik harbiylar mamlakatni tark etmagunlaricha davlat bilan muzokara o'tkazmasliklarini aytib kelganlar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Dasturimizning birinchi qismi shu yerda o'z nihoyasiga yetdi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi suhbatimiz. Yarim daqiqadan keyin o'rta to'lqinlarda davom etadi. Ozodlik yangi kundan darak. Biz bilan qoling.